Ez dakit nik ostiral arratsalde izateko ez ote gato zen moteltegi, lasaiegi, klasikoegi, dena delakoa, baina gaurkoak hau eskatu digu. Gaur aipatzeko genuenak hauxe eskatu digu Debussyren Clair de Lune edo Ilargi argia edo Ilargi garbia edo dena delakoa. Izan ere, 19. mendeko Parisera goaz edo beti bezala, 19. mendeko Parisera garamatza Alba Fernandezek. Arratsaldeon, Alba.
Arratsaldeon.
Girotzeko balio du. Ostiral arratsalde batean agian, bueno, batek euskaloze giro duen, barne giro duen ostiral arratsalderako eta horrek ere agian agian eskertuko du. Beti ez gara hasiko hemen tumba jarrita.
Tarte galdatzearekin beni.
Bai. Bestela, beti gauza berarekin ez gara ibiliko ta. Esan dugu, 19. mendeko Parisera goazela, eta hango, garai hartako, artistarik ezagunenaren inguruan hitz egitera, Toulouse-Lautrecen inguruan hitz egitera, izan ere, nik behintzat, Parisekin gehien identifikatzen dudan artista bera da. Ez hiriarekin eta bueno, hainbat gauzarekin oso lotua ikusten dut nik behintzat, edo nik ala percepzio hori izan dut.
Era bat ados nago zurekin. Nik ere uste dute Parisen eta batez ere, 19. mende bukaera, 20. mende hasierako Paris horrekin norbait lotzekotan, ba Toulouse-Lautrec lotzen dugu, ez? Eta bai, ba, gaur berari buruz arituko gara pizpizkot.
Hori da, Toulouse-Lautrec, konta eguzu, nondarra zen jaiotzez eta bizitzaren bidetxo batzuk bintzat.
Bai, ba, Henri Toulouse-Lautrec, Frantziako familia noble eta beratxe batean jaiotzen, Albi izeneko irian 1864an. Hamar urtekin ezurren garapenarekin lotutako agitz gaixotasun larria detektatu zioten, eta horren eraginez ezurrak etziren behar bertze azitzen. Gainera, bi femurrak apurtu zitzaizkion, hautsi zitzaizkion, eta hankak zitzaizkion gehigo luzatu, eta metro eta erdiko altuera hartzea bertzerik etzun lortu. Zon txiki-txikia zen. Eta hori horren guzian ondorioz gorputz deformea gelditu zitzaion hanka motz eta enbor luzekoa, ez?
Bai, proportzio ohikoetan eta ez litzatekeela sartuko. Gorputzez arautu bat edo gorputzez ohiko bat izan daitekena, ezta?
Bai, garai hartan gaixotasunari buruz ez zekiten handitz eta ordune ezin izan zioten beharrezkoa zun tratamendua eman eta horregatik arazo fisiko handitz izan zituen bizi guzien. Kontua da, gurasuk elkarren artin lenguzinak zirela. Eta uste dute gaixotasunan arrazoia odelkidetasun hori izan zela.
Ara, bera.
Bai, eta hori guzia dela eta Watson pasatu zituen hainbat denboraldi, eta horren ondorioz, etxean ez dituzen Henri, eta artea eta pinturara zaletzeko aukera eman zion horrek. 1881an Henrik pintorea izatea erabakizun eta azkenin amak bere gogun kontra amore emantzun eta osaban laguntzaz Parisera joan zen bizitzera. Eta han Leon Bonat garai hartan modan zegoen erretratugilaren tailerrin hasi zen ikasten eta bere marrazkia perfekzionatu zuen. Gerora bertze tailer batin aritu zen eta han Vincent van Gogh ezagutu zuen, Vincent van Gogh margolari famatua eta lagun egin zuen. Baina bueno, bi figurak edo bi artistak konparatzen baldin baditugu van Goghek bizi zen bitartin apenas kuadrorik saldu zuen eta Toulouse-Lautrec berriz arrakasta koizkorra izan zuen, bizi zen bitartin. Badakigu gerora
Van Goghek
kriston izan zula, baina bueno, diferentzia da Toulouse-Lautrec hori bizi zen bitartin aitz famatu izan zela Parisen eta inguruan. Eta bueno, formazio garai hartan, Toulouse-Lautrecen helburua da zen bide ofizialak ezagutu eta jarraitzia ahalik eta arrakasta handina lortzeko. Beraz, garai hartako estilo errealista jarraituzun eta hori egitzen nabarmena da bere lehenbiziko obretan. Garai hartan errealismoa zen nolabait arte ofizialan erakusgarria edo eta impresionismoa iraultza izan zen. Impresionismoan, denok ezagutzen dugune arte estilo hortan, bi jarrera zeuden. Alde batetik zeuden paisaiaren aldekuk, Monet eta Renoir famatunak, eta bertzaldetik gai urbanoagoak lantzen zituen Edgar Degas zegon. Eta bueno, Toulouse-Lautrecek azken horren aldeko bidia hartu zuen, eta berak ere ba, paisaia urbanoak eta barrenekoak egin zituen batez ere.
Nik Lautrecken irudi nagusitzat edo farolak dauzkat, ezta? Bai. Nire irudia mentzat Toulouse-Lautrecken karteletan eta irudietan eta bai. Farolak bai. Iriko paisaia hoiek
bai, daude. Bai, barrualdeko estena,
barrualdekoak batez ere, ere bai, eta bai.
Bai, bai. Eta, bueno, errandugu hori Degase famatua da, ba, dantzari pila bat egin zitulako, dantzari pila bat erretratatu zitulako, eta, bueno, bere teknika eta estilo eta gaien jarraitzailea izan zen Toulouse-Lautrec. Eta, bueno, azkenin, Enrique ba konbentzionalismoak, ez, errealismoaren konbentzionalismo hori alde batera utzizun, modernitatean murgildu zen eta posimpresionismoaren ikurretako bat bihurtu zen, bai? Hau izan zen ba horre impresionismoaren ondotik sortu zen korrontia, ez, posimpresionistena eta hor daude ba Vincent van Gogh eta Toulouse-Lautrec famatu nartin eta gero iraia etorri ziren fobismoari buruz ere aritu ginen, Monetik, bai. Eta bueno, ba bertze kontu batzuk. 1884an Montmartrera joan zen, Montmartre auzo bohemiora, Parisekin ere ikaragarrizko lotura
egun
auzua eta han jarrizun estudioa. Denak jakinen duzuen bezala, ba auzo hori agitze ezaguna da eta zen bere garaian ba bere giro artistikoagatik, esan ba margolari pila bat elkartzen direlako eta batez ere gau giroagatik. Eta gau giroa ikusiko dugu ba Toulouse-Lautrecen bizian ikaragarrizko garrantzia izan zula. Ingurun zeuden Moulin Rouge eta Folie Bergère gaueko tenpluak, ez? Kabaretak ziren eta Fernando izeneko zirko famatua, garai hartan aitz famatua zena. Eta ba ikaragarri erakartzen zuen pintorea gaueko mundu ilun horrek eta ohiko bezero izan zen. Bere deformitate fisikoa zela ez da eroso sentitzen zen gauaren mundu hortan eta gaueko fauna horrekin nolabait gustura sentitzen zen bera. Bere inguru familiar nobleak, aipatu dugu hasieran, familia beratxe eta noble batekoa zela, berak sentitzen zuen nolabait familiak baztertzen zula, ez? Eta gaueko mundu hortan berriz ba, integratua sentitzen zen. Eta gaueko mundu hori ba, bere obran gai zentrala izan zen, aipatu dugun bezala, ez? Erraten aldugu Parisko bajos fondos edo ez, beheko
bai.
Mundu hori, ez? Inframundu hori
underground.
Undergrounda, hori da, gaur egun undergrounda izanen zen bai. Margotu zitun, ez? Ba, prostitutak, aktoreak, kabareterak, dantzariak, bezeroak. Impresionistei ez bezala, berari giro ilun eta itxiak irudikatzea interesatzen zitzaion, izan ere horrek aukera ematen zion kolore eta enkuadreak subjetiboki tratatzeko. Eta gainera abeslari eta komedianten gestualidadia, ez? Keinuak eta ikaragarri gustatzen zitzaizkion, baita boteretsuen hipokresia karikaturizatzea ere. Eta, bueno, Moulin Rouge bere bigarren itxia izan zen, eta behin baino gehiagotan erakusketa areto gisa erabili izan zun.
Bai.
Berak aprobetsatzen zun, erakusketa, haien laguna zenez, eta ohiko bezero zenez, aprobetsatzen zun, ze, karo, Parisko saloietan betatua zegon, ez, transgresore egia zelako edo, eta ordune, bide alternatiboak bilatu behar izan zitun bere lana erakusteko.
Ze ezaguna egiten zaidan hori ere, egoera hori, ez bide alternatiboak topatu behar izatea, ohiko lekuetan erakusten uzten ez delako, eta abar, ez, zikloak errepikatzen.
Errepikatzen dire behin eta berriz hori argi dago. Eta gero targiko dute, ze bere garaiko, ez, undergrounda dela, bat, erabat. Beraz, ba, bueno, berak egunkaritako ilustrazioak, kartela eta litografiak, eta vanguardistekin batera egiteko erakusketa alternatibun bidez, eman zune ezautzera bere obra. Azken finin mundu herrikoi hortakoa sentitzen zen, eta mundu hori irudikatu nahi izan zun, kronista soziala balitz bizala. Eta bizirik zegola, errandugun bezala, ba, kronista sozial modun ikaragarrizko arrakasta izan zun. Eta bueno, aipatu dugu kartelak eta litografiak egin zitula, eta kartelgintza mundu hortan aitzindari izan zen, bera. Etzen lehenbizikoa izan, baina bueno, lehenbiziko bloke hortan sartzen aldugu, eta arrakasta handia lortu zuen kartelen bidez. Nik uste dut gaur egun Toulouse-Lautrecen lanetan pentsatzen baldin badugu, gehien bat bere kartelak. Ez dugu jakinen, segurazki kartelak direla, baina bere kartelak etortzen zaizkigu.
Bai, neuri behintzat bai, eta esan duzun argi eta garbi, kartela zirenik enuen pentsatzen, ederregiak zirelako, jokeik. Kaleko kartelekin lotzen dugun izateko, ez da?
Bai, bai. Erraten zuten, zuk aipatu duzun hortan dago gakoa, ze erraten zuten berak kartelak, artelanak balira bizala tratatzen zitula. Ez, mimo igualakin, bueno, do, hori, ba, margo, eskuadro bat egin beharko balu bezala, egiten zitula, ez? Mimo igualakin eta kariño igualakin. Eta horregatik direla. Eta, bueno, gaina teknika berriak erabili zitu, norri bilizen esperimentatzen, eta... Bai. Eta bueno, ba kartelgintzan bere oinarria zen ondoak, ez kartelaren ondoak arintzia zitulako azaleko elementuz betetzen, hori, kartel hoiek mezua, kartelen mezua, ze azkenen karo kartelek mezu argi badute, zerbait ere iragarri.
Iragartzeko dira.
Bai. Eta mezua argigoa izan zedin, ba berak arindu egiten zitun ondoak. Eta bueno, litografia bidez erreproduzitzen zitun, ta horri esker, ba Paris osora zabaldu zen bere lana. Eta bueno, ba bere kartelan artin gaur hiru ekarri nahi nitun gure
hori da.
Tartera.
Izan ere gaur kuadroak baino kartelak izango ditugu bai. Aipagai.
Hori xebera. Eta bueno, itako lehenbizikoa 1881an egintzuna Moulin Rougeko La Guluna izan zen. Eta bueno, litografia bat da, paper gainean egina, eta horre irudikatzen du La Gulu izeneko dantzari bat. Uste dute lagolu, frantxesez erran nahi dula ba, jatia handiz gustatzen zaion pertsona bat. Eta bueno, ba, dantzari potola bat zen, agitz famatua Moulin Rougen eta Paris guzin. Eta berekin batera barkatu Le Desos bere dantzakidea agertzen da kartelin. Bere dantzakia Le Desos moztua agertzen da. Ez da osorik agertzen bere gorputza, eta hori bere berezitasunetako bat izan zen. Japonesak bezala, honek ere estampa japoniarren eragin handia izan zun, eta berak enkuadretan moztu egiten zitun irudik, ba, zagit izkina bat inagertzeko, edo nahi zitun tokian jartzeko. Eta bueno, ba, horre lagolu, komposizioan erdian agertzen da, dantzan bueltaka, eta bueno, bere lehenbiziko kartel famatu izan zen, eta ikaragarri iraultzaile izan zen gaia tratatzeko moduagatik, ez? Gaian errealismoak jendia harritu zuen, ba, agertzen zelako, ba, garai hartako Pariseko pertsonaia agitz famatu bat, gainera hori mundu underground horretako pertsonaia bat, kartel batin Paris guzin zabaldua, ez? Ba, ikaragarri izan
zen. Bai, eta bueno, emakume bat gonaia sota ikustea 19. Mendean ere transgresorea.
Bai, naiz eta Parisen hori ohikoa zen, transgresorea izan zen.
Bai, ez undergroundak daukana mundu guztiak ezagutu dezake, baina kanpora ateratzen denean harridura sortzen du, ez? Eta eskandalizatzen da jendea askotan, eta halako jarrera hori dago, ez da? Hau gelditu dadila, bere lekuan, ez da dila hortik atera.
Bai, alaxe da. Ekarri nahi nune bigarren kartela, ekarri dudan bigarren kartela Aristide Bruantena da, Aristide Bruant garai hartako kantautore agitz famatu bat zen, Pariseko kantautore agitz famatu bat, eta kasuan, bueno, 1882koa da, eta kasunetan litografia bat da, pergamino, barkatu, baten gainen egina. Japon zaletasunari keinua ez egin zion, lehenbiziko aldiz, lan hontan, detalle txiki batin. Ta, kuadroan agertzen da HTL elkartutako lako ideograma bat, bezalakoa, Japoniako idazkerari referentzia egiten diona, eta hori ba bere sinadura zen, ez? Henri Toulouse-Lautrec HTL. Eta, bueno, handik aintzinera beti sinatzen zituen nola lanak, eta, bueno, Aristide Bruanti, ba, bat kartel bat baino gehiago egin zion, eta guziak ziren gerritik gorako erretratuak, eta, bueno, erretratu horietan, beti bezala, nonbait begiratzen baduzu ez duterraren non, agertzen da, ba, olako gesto keinu serio-serio batekin, ez?
Bai.
Zapela handi bat jantzita.
Kapa jantzita bufanda gorri bat, bai.
Bai. Nik betidanik izan dute burur nire imaginarion irudi hau, amatxin itxin bazago lako irudi bat, bai, eta ardune haurtzaratik burun duten irudia da.
Bai, gerora Kursa... izan du Toulouse-Lautrec pop art kutsu hori objektu guztietan, eta karteletan eta etxeetan sartu eta zenizeroak, metxeroak, Parisen denetarik eros daiteke Toulouse-Lautrec.
Bai, Pariseko souvenirren artin, segurun nago, ez naiz aspaldi egondu Parisen, baina segurun nago, ba Toulouse-Lautrecen irudi bat baino gehiago agertuko direla hainbat objektutan. Eta, bueno, ekarri nahi nune hirugarren kartela, hirugarren atazkena, bere lagun Jane Avril edo dantzariarena da, hau 1893koa, kasu honetan Moulin Rouge-ekun bezala litografia paper gainen da, eta Jane kankan dantza egiten ari da, momentu gorerin harrapatzen du, ez? Era bat kontzentratua, gona altxatuta eta hanka bat gotxi dula, ez? Eta bueno, lehen planoan, irudiaren lehen planoan kontrabaxua eusten dune esku bat agertzen da erdi boztua. Oroitu, ez, Japoniarren eragin hori, ez? Gauzak moztina. Eta bueno, nik lan hontan, kartel hontan nabarmenduko nuke, ba kriston erritmoa eta mugimendua daudela, ez? Dantzan mugimendua, dantzaren mugimendu hori ikusten dugula, ez? Eta bueno, kuriosoa iruditzen zait.
Bai, hor kontrabajoa gainera gero marko lana ere egiten du modu batean, ez? Alako surrealista puntu hori ere hartzen du, ez?
Bai.
Badu alako gauza bat, Jane Avril edo Jone Apiril ditu diguna.
Bai, hori bera.
Ba, Toulouse-Lautrecen hiru kartel, ez? Gerora berebiziko, bueno, fama izan dutenak, baina garai batean kaleetan topatzen zirenak, gaur egun auskalo zenbat balioko luduen alako kartel batek dirutan bestelako balorea, pues geuk ere eman diezaiokegu, tardezakegu hortik.
Bai, eta bueno, akitzeko, bertzeri gabe hola laburtu nahi nuke bere teknikan kontutxo batzuk, ze berak estilo fotografikoa erabiltzen zula, bueno, ba, ikusi duzue, ze mugimendua eta espontaneidadea bilatzen zitun, eta hori, ba, bueno, bere izgarritako bat izan zen, ez? Abudo margotzen zun, eta erraten duten memoria fotografikoa zula, eta horregatik, ez, irudikatzen zitula gauzak hainen zehatz edo momentu zehatzetan, ez? Gainera gerora fotografiakin ibili zen, hor argazkilaritzan esperimentatzen, lehenbiziko argazki kamarakin, eta estampa japoniarren eraginare aipatu dugu, enkuadretan eta komposizioetan ikusten da. Oleo pintura erabili zuen, eta karteletan, karteletarako ere oleo pintura erabiltzen zuen, eta bueno, gero badakigu litografia bidez edo egiten zutela kopiatu.
Kopiatu, ez da?
Bai.
Orduan ez zegoen impresorari.
Ez da, ez zegoen ez, eta irude impresorarik are gutxigo. Aipatu dugu paisaiak ez zitula inoiz egiten, barrualdeak eta pertsonak egiten zitula batez ere, eta ez zula deskripzio soila bilatzen, ez? Espresioare bilatzen zula, psikologikoki barneratzen zela, bere erretratatuen barruan, ez? Eta keinuak, dantzak, estena kotidianeak bilatzen zitula, ez? Eta berak kopiatuzune hori Gerard Degasen teknika, eta olio pintura erabiltzen zula aipatu dizuet, eta gainin gelditzen zen sobera zegon olio hori paper sekanteakin kentzen zun, horrek kentzen ziolako, bueno, iluntzen zulako koloria, ez batez ere. Eta bueno, ba hori. Hori zen kontatzeko nuna. Bueno, eta azken kontutxua.
Bota, alba, bai. Bota, hemen erintzen Toulouse-Lautrecen kuadroi begira eta...
Ba, Toulouse-Lautrecen ez dakite mito hori interesatzen baldin mazaizue, badaude nik dakitela lau pelikula, berari buruzkuk ez, baina bera agertzen da.
Denak, bai. Bat nik dakidana bintzatu Moulin Rouge, bai. Famatua, musikala egin zutena eta bai. Hori guztia. Bai. Dor musika jarri ez duguna, bai. Naita.
Naita, hori xe, bera. John Houstonek 52an ere egin zune Moulin Rouge izeneko bertze pelikula bat, eta horrere agertzen zen. 1988an egin zuten biografia bat, Lautrec izenekoa, eta Woody Allenek 2011an egin zuen Midnight in Paris pelikula zoragarria, zakite ezautzen duzuen, ba horrere agertzen da Toulouse-Lautrec. Eta bueno, ba, nahiko pertsonaia bitxia zenez, ba...
Filmetarako ere ematen du, baina bai. Gaurkoan kartelgintza izan dugu aipagai, Toulouse-Lautrecen kartelgintza. Alba, eskerrik asko gurekin izateagatik, ostiral honetan guregandaino etortzeagatik, eta mikrofonoa Maialeni pasako diogu.
Aitzongi.
Ale, gero arte.
Aio.